Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні Верховна Рада не схвалила жодного антикризового законопроекту. Арсеній Яценюк після тривалої наради за участю прем'єра, голови Нацбанку і керівників фракції заявив:
часу в нас для прийняття антикризового закону залишилося обмаль. Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду буде відбуватися завтра. Завтра в 9 ранку я очікую керівників фракцій, знову прем'єра, або приймаємо спільне рішення, або піде все трам-тарарам.
Арсеній Яценюк. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал вважає, що для належної організації позачергових парламентських виборів президент Віктор Ющенко має видати новий указ про їхнє проведення.
Необхідно видавати новий указ. Відновлення дії ось цього указу, про який ми сьогодні кілька разів згадували, який був опублікований 10 жовтня, указу президента, на жаль, уже не знімає юридичну проблему. Бо строки пішли, і строки ці вже порушені для легальної і водночас легітимної організації проведення позачергових виборів, необхідне видання нового указу.
Володимир Шаповал. Усе більше експертів вважають, що цього року позачергові парламентські вибори не відбудуться. Уже точно до нового року виборів не буде, сказав керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Директор піар-групи «Політех» Тарас Березовець вважає, що позачергових виборів не буде, оскільки скасування їхнього проведення є однією з умов надання Міжнародним валютним фондом кредиту Україні. Росія пригадає Україні поставки зброї до Грузії. Про це заявив президент Дмитро Медведєв на засіданні комісії з військово-технічної співпраці. За словами Медведєва, його країна врахує у своїй політиці дії тих держав, які забезпечували Грузію озброєннями і підтримали Михаїла Саакашвілі у протистоянні з самопроголошеними республіками.
Ми цього не забудемо і будемо, звісно, учитувати свої практичні політики.
Дмитро Медведєв. Тим часом керівник Департаменту з питань військової безпеки РНБО України Сергій Химченко заявив, що Україна не порушувала законодавство, постачаючи зброю до Грузії.
Експорт озброєння Україна здійснювала в рамках міжнародного законодавства. Порушень ніяких немає.
В американському штаті Теннессі заарештували двох підозрюваних у підготовці замаху на кандидата на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барака Обаму. За повідомленнями, затримані неонацисти, які також планували вбити понад 100 афроамериканців. Дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 10 лютого. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у вівторок, 28 жовтня. Наші теми передачі: доля судна «Фаїна». Від чого чи від кого вона залежить?
Питання викупу – це сфера відповідальності судновласника і тої посередницької компанії, яку він безпосередньо найняв для цього процесу. В їхні перемовини ніхто жодним чином не втручався.
Біржові індекси пішли нагору чи надовго?
Та й так, точно, як чинь, то що воно відповідь, канай, то кавка, тим, що не окна, які о.
Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода з міністром закордонних справ Грузії, зокрема, і про російський Чорноморський флот в Україні.
I don't think personally that Russia will be so willing to move this fleet from Ukraine. It just makes an appearance of doing so because the whole issue about Crimea and Ukraine is very much serious for Russia.
Про все це і багато-багато більше після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. Реального прогресу досягнули у справі визволення з піратського полону судна «Фаїна». Нарешті знайшли судновласника, а технічний менеджер «Фаїни» компанія «Томек Стім» за допомогою МЗС України підійшла до можливості завершення переговорів. Експерти переконані, що якби зброї на борту корабля не було, моряки вже би повернулися додому. Але випадок з «Фаїною» є безпрецедентним в новітній історії. історії і ажіотаж, який виник навколо захоплення цього судна, певною мірою ускладнив ситуацію. Сьогодні РНБО звернулася зі закликом припинити будь-який піар навколо звільнення екіпажу «Фаїни», зайняти єдину позицію щодо способів і форми завершення переговорів і підтримати політику президента щодо визволення заручників за планом судновласника та інших учасників цього морського фрахту. Кінець цитати. Думки ж фахівців, що опікується долею моряків, збирала Ірина Штогрин.
Більше місяця, 33 доби, у полоні сомалійських піратів перебуває екіпаж судна «Фаїна». У скрутних умовах під дулами автоматів чекають на порятунок. Захопники в основному – це молоді хлопці, які ніколи не вчилися, зате з дитинства уміють користуватися зброєю і вживати наркотичні засоби. Разом із судном та бранцями-моряками до рук піратів потрапили 33 танки Т-72, 6 ракетних систем залпового вогню, 6 зенітних установок, 150 гранатометів – і майже 14 тисяч артилерійських снарядів. Саме ця зброя уповільнила процес звільнення заручників, вважає Михайло Войтенко, головний редактор видання «Морський бюлетень», що належить незалежній групі транспортних компаній «Совфракт». Саме через «Морський бюлетень» технічний менеджер «Фаїни» компанія «Томекс Тім» оприлюднює інформацію щодо переговорів з піратами.
В тому і справа, що пірати зацікавлені не так у викупі за екіпаж і корабель, як за вантаж. Саме це з самого початку гальмувало процес. Поки судновласник був сам, він просто не знав, що йому робити. А тепер, коли йому надали підтримку, щоб відповідальність розділили і інші сторони, наприклад, продавець, який зобов'язаний був забезпечити охорону судна, переговори вийшли на новий рівень. Їх централізували. Вони ведуться досвідченою британською компанією. Так що є багато підстав вважати, що ця історія завершиться благополучно і швидко.
Михайло Войтенко підтвердив, що саме уповноважений з прав людини Верховної Ради України Ніна Карпачова вийшла на справжнього судновласника «Фаїни», громадянина Ізраїлю Альперена, і що він наразі має достатню суму для викупу «Фаїни». Перемовини з піратами завжди є надзвичайно складною справою. Необхідно дотримуватися певних правил і уникати зайвого розголосу та ажіотажу. Наполягає голова українського представництва міжнародної організації «Місія мореплавцям» капітан дальнього плавання Олександр Сорокін.
Пірати вийшли на судовладільця.
Пірати вийшли на судновласника. Судновласники випросили право знайти посередника для ведення переговорів. Всі останні, усі посадові особи, які приєднуються до перемовин, мають діяти через судновласника. Нехай вони задіюють усю свою владу і можливості. Але щоб пірати про це не знали, щоб на це спиралися судновласники, а не пірати.
Омбудсмен Ніна Карпачова відкидає звинувачення у тому, що вона порушила правила ведення перемовин з піратами. В ефірі радіо «Свобода», уповноважена з прав людини Верховної Ради, заявила наступне.
Всі перемовини торкалися виключно звільнення екіпажу, але питання викупу – це сфера відповідальності судновласника і тої посередницької компанії, яку він безпосередньо наняв для цього процесу. В їхні перемовини ніхто жодним чином не втручався.
Однак, чим ближче до завершення переговорів, тим більше заяв. Рада національної безпеки та оборони заявила сьогодні, що заручники живі і здорові, їжа, вода, пальне є в необхідній кількості, хоча постійно існує загроза шантажу з боку піратів. У повідомленні наголошується, що втручання політиків та деяких високопосадовців, цитую, вже шкодить успішному вирішенню ситуації судном «Фаїна» та його екіпажем. І РНБО просить припинити, цитую, будь-який піар навколо звільнення екіпажу «Фаїни» і зайняти єдину позицію щодо способів та форми завершення переговорів. Поки ж реальну єдність демонструють ті, хто вже не може говорити, тому що немає сили. Це рідні та близькі заручників. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Програма «Свобода сьогодні». Конфлікт між Росією та Грузією є результатом російської політики близького зарубіжжя, на яке Росія хоче мати виняткове право. Тому це попередження для інших країн-сусідів Росії. Це цитата, так вважає міністр закордонних справ Грузії Екат Кешелашвілі. Сьогодні, перебуваючи в Празі, вона дала ексклюзивне інтерв'ю журналістам Радіо Свобода, в якому приділила і велику увагу Україні. Росія планує перевести деякі військові бази на територію Абхазії та Південної Осетії. Так говорять навіть про переведення Чорноморського флоту з Севастополя до Ачамчирі в Абхазії. Що Грузія може зробити, щоб не допустити цього?
I don't think personally that Russia will be so willing to move this fleet from Ukraine.
Я не дуже вірю у те, що Росія дійсно хоче перевести цей флот з України, бо проблема України і Криму є надто важливими для Росії. І є побоювання того, що Росія зараз робитиме усе, щоб не допустити, щоб Україна стала частиною західного світу. І за інформацією, яка приходить з Криму, це тривожна ситуація. Вживаються ті самі схеми, що у Грузії, наприклад, роздача паспортів. Це робиться, щоб мати потім привід для втручання у внутрішні справи країни. Але Росія порушує цим міжнародне право, і тут міжнародне співтовариство має втрутитись.
Російські офіційні особи звинувачують Україну в тому, що вона озброювала Грузію під час конфлікту. Українська сторона говорить, що має з Грузією довгострокові контракти. Яким є погляд грузинської сторони на саме цю справу?
Every sovereign state has its own obligation.
Кожна суверенна держава має обов'язок бути розвинутою державою в усіх сферах. Коли ми прийшли до влади після революції Троянд, ми успадкували державу в руїнах, стару інфраструктуру в усіх сферах. Тому нам довелося відбудовувати усі ключові державні сфери, включно із військовою. І не справа Росії коментувати, які пріоритети повинна мати суверенна держава. Ми завжди дотримувалися міжнародного законодавства у цьому плані, тому це лише внутрішня справа Грузії та України, а не Росії.
У грудні міністри закордонних справ країн НАТО мають визначити, чи Україна і Грузія зробили достатній поступ, щоб отримати план дій щодо членства в НАТО. На який результат ви розраховуєте?
First of all, there is an over-exaggeration about the issue of MEP.
По-перше, існує перебільшення значення ПДЧ, так ніби цей план був би вже самим членством. ПДЧ є лише дорожнім планом до членства. Ми вважаємо, що в Бухаресті було зроблено помилку, що нам не дали ПДЧ, пообіцявши членство. І Росія скористалася цією невизначеністю. Проте їй не вдалося зачинити двері НАТО для Грузії. Ми сподіваємося, що перша оцінка поступу в грудні буде останньою. Але якщо цього не станеться, то це не буде кінець світу. Ми знаємо, що Грузія буде членом НАТО і що Росія не зможе вносити тут якісь зміни.
Міністр закордонних справ Грузії Екат Кешилашвілі в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Гаряча тема фінансів сьогодні позначена доброю новиною. Після різкого падіння, яке спостерігалося останнім часом, світові фінансові ринки ожили. Біржові індекси в Північній Америці, Європі та Азії пішли нагору. Втім, експерти радять бути обережними і попереджають, що пожвавлення не обов'язково відзеркалює оптимізм інвесторів на перспективу. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Біржові індекси в Японії, другій найбільшій економіці світу, сьогодні піднялися на 6%. Це порівняно з учорашнім днем, коли індекс ділової активності впав до найнижчої позначки за останні чверть століття. Прем'єр Японії Таро Асо каже, що економіку треба рятувати негайно.
Якщо ми не будемо вживати негайних заходів, то фондовий ринок матиме суттєвий вплив на реальну економіку.
За повідомленнями з Токіо, японський прем'єр може відкласти проведення виборів на наступний рік, щоб зараз зосередитися на подоланні фінансової кризи. Тож у Токіо нині лунають ті самі аргументи, що й від прем'єра у Києві. Такі наміри також не подобаються опозиції, яка говорить, що складна економічна ситуація вимагає нового керівництва. Японський уряд має представити антикризовий пакет у четвер, тоді ж і буде рішення щодо виборів. Крім Азії, підняли голови сьогодні й американські та європейські фондові ринки. Курс європейської валюти трохи зріс. За євро давали $1.25. Фінансові аналітики очікують, що ринки і далі будуть коливатися, чекаючи на економічні рішення влади. Перші добрі новини за океану затьмарило повідомлення про рекордне падіння індексу довіри американських споживачів. Американці бояться за свої робочі місця і непевні щодо перспектив бізнесу. За ще одним рейтингом, який оприлюднили нині, падають ціни на житло в найбільших американських містах на 17% порівняно з минулим роком. У Сполучених Штатах тим часом розпочалося дводенне засідання Федеральної резервної системи Центробанку країни. Оглядачі очікують нового скорочення процентних ставок, щоб спробувати загамувати кредитну кризу і підживити економіку. Над економічними рівняннями нині ламають голови лідери Франції та Британії Ніколя Саркозі та Гордон Браун, які цього вечора зустрічаються у Парижі втретє за останній місяць. Вони готуються до фінансової наради 20 найбільших економік світу, що відбудеться всередині листопада у Вашингтоні. А на порядку денному – реформа світової фінансової системи. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
За підрахунками Банку Англії, втрати від світової фінансової кризи можуть сягнути 2,8 трильйонів доларів. Хоча уряди вже спрямували чималі гроші на порятунок банків, що допомогло відновити довіру, ризики для фінансової системи залишаються, так вважають британські банкіри. Сьогодні вони закликали посилити контроль за банківськими операціями. А щоб чорний день не повторився, фінансові установи треба зобов'язати думати про нього заздалегідь. Легіть, заощаджуючи наперед, так вважає Банк Англії. З вами «Свобода сьогодні». Протягом двох останніх днів електронні ЗМІ мають ряд заголовками «Росія хоче запровадити візовий режим з Україною». Вже навіть є реакція українського МЗС на такі заяви, які називають спробою політичного тиску на Україну. Тут йдеться, зокрема, про реакцію на законопроєкт, який був поданий до Держдуми Росії. Однак, варто наголосити, що сам автор законопроєкту спростовує той факт, що в документі взагалі йдеться про Україну. Зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Напевно, варто пояснити нашим слухачам, про що йдеться, і розставити крапки над «і».
Звичайно, ця історія, кричущий такий приклад, я б сказав, інформаційної пропаганди або непрофесійності журналістів і співробітників дипломатичних відомств, які звернули увагу на цей факт. Законопроект поданий депутатом від фракції «Справедлива Росія», тобто не правлячої фракції в Державній Думі Російської Федерації. І фактично він виглядає таким собі документом, який автор намагається звернути увагу саме для себе, на себе. Справа в тому, що ніяких змін законодавства, щоб запроваджувати візовий режим для когось в Російській Федерації не потрібно. Для цього можна просто прийняти відповідну ухвалу уряду. Як відомо, у Росії є візовий режим з Грузією, з Туркменістаном. Для цього не потрібні були жодні законодавчі зміни. Про що я пояснив журналістам голова комітету по міжнародних зв'язках Державної Думи Російської Федерації Костянтин Косачов. До того ж, треба відразу сказати, що дійсно в законопроекті немає жодного слова про Україну і немає жодного слова про держави, які вступають до Північно-Атлантичного Союзу. Це немов би є у пояснювальній записці до документу, яка адресується Раді Державної Думи, щоб ця Рада, керівників фракцій, запропонувала взагалі депутатам розглянути цей законопроєкт. Один з тисяч законопроєктів, які депутати пропонують в якості особистої законодавчої ініціативи. І все. Mm-hmm. І до того ж, дійсно, автор цього законопроєкту спростовує факт цих слів, ці пояснювальні записки, тому що, швидше за все, він це і не читав, це його помічники вирішили так зробити йому такий піар-привід, а для того, щоб пояснити взагалі, для чого це робити, тому що, я ще раз кажу, ці зміни не потрібні, і цей законопроект не потрібний з юридичної точки зору, написали таку пояснювальну записку. Тобто непрофесіоналізм помічників депутата, непрофесіоналізм депутата, непрофесіоналізм українських журналістів і непрофесіоналізм тих, хто реагує на цю ситуацію. Це, мені здається, прекрасна ілюстрація того, як з події, якої немає, роблять подію, яка може відбутися.
Віталію, все ж таки, чому так охоче в Україні цю мильну бульбашку підхопили, яку сам автор, а ним є пан Багдасаров, називає спекуляцією? Як це можна пояснити?
Ну, я тут знову кажу, що ми можемо говорити тільки про непрофесіоналізм, або про пропагандистську налаштованість чиновників, які намагаються використати будь-яку ситуацію для подібних речей.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Після того, коли з'явилась така інформація вчора, ми відразу запитали наших слухачів, чи вони теоретично підтримали би запровадження віз для українців, якби Росія так планували. І цікавим є те, що 38% кажуть, так, вони би це підтримали, але ті ж самі 38% кажуть, що їм це взагалі байдуже. А ось послухаємо все-таки, що відповіли на вулицях Києва.
В'їзди для українців для того, щоб виїхали в Росію? Ні, не підтримую. Я за свободне переміщення.
Ні, тому що ми в місті повинні свободно пересуватися з одної країни до іншої. Вся Європа об'єднається, ми повинні роз'єднятися. Це невірно, на мій погляд.
Ну, якщо дивитися, як з України або в Україну, то да, я в'їзу, да. Може, в Росії треба так же само. Треба буде, то й поїде, а не просто так їздить туди-сюди.
Не підтримую. Як можна цю ідею підтримати? Ні. Я сам з Харкова і, в принципі, роботаю дуже часто в Росії. Я думаю, що це так, політичні спекуляції. Може, для того, щоб трошки дорожче газ продати, чи нафту зараз для України.
Багато людей, у кого родичі там, їм зручніше, звісно, було б, щоб не було цього візового режиму. Але, в принципі, Росія вважається іноземною державою, тому, в принципі, да, підтримую.
Я не знаю, що переслідує Росія, напевно, політичні мотиви. Ще один тиск на Україну. Ми можемо вести візи для росіян. Цивілізовані відносини між країнами. Всього-навсього.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі в Севастополі невідомі сплюндрували пам'ятник російській імператриці.
Провокації навколо цього пам'ятника були, є і будуть. До того він і будувався.
Чому не львівським екскурсоводам заборонили проводити екскурсії містом Лева?
Величезне зацікавлення зараз до Львова. Росія дуже перехильно. Вони сюди приїжджають, деколи задають питання, чи можна було говорити по-русски. Через дві години екскурсії вони вже прекрасно розуміють, що абсолютно у них тут гарно ставлять.
Про це все і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні передачу вестиме мій київський колега Роман Скрипін. Тема 38-й кінофестиваль «Молодість», прем'єри та нові проекти світового та національного кінематографу, підсумки та роздуми. Цікаві гості будуть у Романа Скрипіна. Ви можете також задавати свої питання по телефону і долучатися до цієї програми, яка почнеться вже через 8 хвилин. А у нас ось які теми. В Севастополі сплюндрували пам'ятник російській імператриці Екатерині ІІ. В ніч на сьогодні невідомі облили монумент синьою і жовтою фарбами, а також розкидали вінки з російською символікою біля підніжжя пам'ятного знаку. Деталі цього інциденту знає наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, нам теж цікаво дізнатися деталі цього нападу на пам'ятник. Що взагалі сталося?
Свідки бачили, як двоє чоловіків близько 2 години ночі втікали від пам'ятника Екатерині ІІ. Зараз правоохоронці шукають зловмисників. Уже до обіду сьогодні працівники комунальних служб міста відмили фарбу з монумента, а проросійські активісти принесли нові квіти. За даними з джерел у Севастопольській міліції, правоохоронці сьогодні включили цей пам'ятний знак в маршрут патрульно-постової служби, хоча він не вважається пам'ятником, історичним пам'ятником, і формальних причин для цього не було. Ну, а інший пам'ятник гетьману Сагайдачному, встановлений попри спротив проросійських сил у Севастополі, взяли правоохоронці під постійну охорону. Представники проросійських сил висунули версію, що за нападом стоять активісти братства Дмитра Корчинського. Проте останні це вже спростували. А лідер севастопольських вітренківців Євген Дубовик назвав інцидент з пам'ятником політичною акцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Севастополі. Коли він давав інтерв'ю журналістам, то певно забув, що статую Екатерини ІІ відкривали ще до сходу сонця, фактично вночі. Але, очевидно забувши це, він заявив, що виконавці приїжджі був в темноті, можуть працювати лише бандерівці із Західної України. Це була цитата. Водночас правоохоронці не виключають, що це провокація з боку російських націоналістів. Нагадаю, що цей пам'ятник відкрили вночі 15 червня, незважаючи на заборону Севастопольського господарського суду. І тоді для охорони монументу з Росії прибули кілька сотень козаків, які, за свідченням очевидців, мали при собі газову і травматичну фактично зброї. Це видно на фотографіях, на фото, які були зроблені цього дня. Ну, зараз представники проросійського козацтва Криму одразу ж заявили, що готові знову охороняти цю царицю, пам'ятник цариці, і вже прибули до Севастополя.
Володимире, а українська громада, як вона відреагувала на цей інцидент?
Голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак спростував причетність активістів його організації до цього нападу. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Це не наші методи. Але сам пам'ятник будувався як провокація і як предмет для провокації в майбутньому. Тому хто б не стояв за цією провокацією, чи якісь українські патріоти, чи проросійські налаштовані організації. Це значить одне, що провокації навколо цього пам'ятника були, є і будуть. Для того він і будувався.
Це був Мирослав Мамчак, голова української громади Севастополя, і він також переконаний, що для того, щоб уникнути подальшої дестабілізації в регіоні, необхідно законним чином демонтувати незаконно встановлений об'єкт. Це була цитата. І за негайну ліквідацію пам'ятника російській імператриці в Севастополі висловився також лідер меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Людмило?
Отже, такі подробиці ми дізналися від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Все, що відомо на цю хвилину про інцидент, який стався вночі. Ще одна тема у «Свободі сьогодні». Від сьогодні у Львові можуть проводити екскурсію лише ті особи, які мають на це відповідний дозвіл місцевої влади. Скільки людей взагалі нині у Львові заробляють на туристах екскурсіями, не знає ніхто. Польські туристи взагалі приїжджають до міста Лева зі своїм екскурсоводом. А от як наводитимуть лад в екскурсійному бізнесі, дізнавалася моя львівська колега Галина Терещук.
Донині екскурсії у Львові проводили усі, хто знаходив клієнтів. Година екскурсії містом коштує від 20 до 100 гривень. Польські туристи взагалі приїжджають зі своїми екскурсоводами. Після Києва Львів став другим українським містом, де мерія оголосила війну нелегальним гідам. Віднині кожен екскурсовод, згідно з рішенням міськради, зобов'язаний мати акредитацію. Отримати спеціальне посвідчення можуть ті екскурсоводи, які мають дозвіл акредитаційної комісії Львівської обладміністрації і свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктами підприємницької діяльності. Іноземні екскурсоводи не мають права здійснювати свою діяльність у Львові. Якщо ж вони порушуватимуть положення мерії, то про це міська рада інформуватиме консульські установи і воєводства їхніх держав. Посвідчення з правом проводити екскурсії у Львові міська рада видаватиме безкоштовно, а муніципальна дружина контролюватиме, тобто перевірятиме документи. Якщо на людину без бейджика тричі складуть акт про порушення правил проведення екскурсій, то відділ туризму скеровуватиме заяву в правоохоронні і податкові органи, зазначила керівник відділу туризму Божена Пеленська.
Жодних штрафів на місці, так як це у Кракові, не буде проводитись, але це вже буде, мабуть, не наші повноваження. Коли будемо подавати в податкову інспекцію, це вже буде проводити власне відповідні органи.
Відомий у Львові екскурсовод Петро Радковець отримав спеціальне посвідчення мерії на право проводити екскурсії під номером 1. Він втішений тим, що врешті міська влада наведе лад на екскурсійному ринку, як це існує у цілому світі. Адже екскурсії мають бути якісними і з правдивими історичними фактами.
Нормальна практика, і я думаю, що Львів, переймаючи досвід світовий, буде тільки вигравати.
За словами екскурсовода, найбільша кількість туристів у Львові приїжджає з Польщі, Києва, Донецька, Харкова. Останнім часом з Москви і Санкт-Петербурга.
Величезне зацікавлення зараз до Львова. Росія дуже перехильно. Вони сюди приїжджають, деколи задають питання, чи можна б говорити по-русски. Через 2 години екскурсії вони вже прекрасно розуміють, що абсолютно у них тут гарно ставляться.
Наступного року у Львові запрацює туристичний інформаційний центр завдяки грантові Євросоюзу, який становить 760 тисяч євро. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема. В Україні в розпалі осінній призов. Нинішній набір до війська стартував на початку цього місяця і має фінішувати наприкінці листопада. А як проходить набір, досліджував Сашко Лащенко.
Поповнюється цієї осені військо як по маслу, переконував Радіо Свобода заступник керівника прес-служби Міністерства оборони Ігор Михалко.
Да, призовників зараз повно, бо бажаючих дуже багато. Тому що зараз ми вибираємо тільки здорових людей. Нам хвороба не потрібна, тільки молоді люди, які Ніяких немає твад по здоров'ю. Звичайно, як і в кожному суспільстві, є люди, які щось хочуть, щось бажають, а є якісь не бажають. Наприклад, якщо навіть ложку з кашею лошимо в рот, він випльовує, не хоче їсти.
Ну а тим часом опитані нами хлопці призовного віку не були одностайними у своєму прагненні виконати свій обов'язок перед батьківщиною.
Пішов би. Просто цікаво було. Раніше я піду в армію після університету, да?
Я ні, я б пішов би. Ну тому що я бачив різні передачі, що там робиться. Я не хотів би туди піти.
У мене військова кафедра, то 2 роки я відслужу і все. Буду мати звання лейтенанта.
Це все у «Свободі сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.